dëgjuesve të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin Kushtuar Kosovës. Un jam Valona Atela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prangë. Në këtë edicion me stirash, ju ftoj të ndiqni. Zbardhja fatit të personave të paqetur nga lufta në Kosovë mbetet pengi politikës, vlerësojnë familjarët e të zhdukurve. Shoqëria civile del me dy opsione për unifikimin e spektrit politik të Kosovës përballë dialogut me Serbinë. Qindra ton pemë dhe perime nga Maqedonia mbeten të bllokuara në Blac. Nga zhvillimet në botë, presidenti amerikan Donald Trump e fton homologun rus në Washington. Për këto dhe materiale të tjera në ndiqni në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesit e asociacioneve të familjarëve të personave të paqetur, por edhe të institucioneve të Kosovës, nuk janë të kënaqur me dinamikën e procesit të zbardhjes së fatit të personave të zhdukur. Ata thonë se gjatë këtij viti është bërë pak. Sipas tyre, çështja e zbardhjes së fatit të paqeturve është humanitare, por edhe politike. Dhe si e tillë, pritjet e tyre janë që kjo çështje të jetë edhe temë në dialogun e Brukselit. Kronike e Bekim Bislimit.
Procesi i zbardhjes së fatit të personave të paqetur, të cilët janë zhdukur gjatë luftës në Kosovë, proces ky i cili që nga fillimi është konsideruar si human, vazhdon të mbetet pengi politikës, vlerësojnë përfaqësuesit e familjarëve të këtyre personave, si dhe zyrtarë të institucioneve të Kosovës. Kryetari i Komisionit Qeveritar për Personat të Paqetur, Prenk Gjetaj, thot për Radion Evropa e Lirë se çështja e paqeturve vazhdon të mbetet e shqetësimi familjarëve të këtyre personave dhe institucioneve të Kosovës. Megjithatë, sipas tij ekziston pakënaqësia me aktivitetet gjatë këtij viti në procesin e zbardhjes së fatit të personave të paqetur.
Deri më tani këtë vit vërtet na nuk jam shumë të kënaqur me aktivitetet gërmuese vlerësuese. Deri më tani janë zhvilluar gërmime në 4 pika, gjithsesi 4 lokacione, për fat keq vetëm në një ka pas gjetje, po megjithatë na jemi të interesuar, bile kem qenë edhe në kontakt edhe me prokurorinë, të cilët merren me urdhënjen për gërmime vlerësuese në bazë të informatave që kompletohen nga autoritetet kompetente për të shfrytzuar koha verore dhe besoj që do të jetë një dinamik tjetër tani për tani.
Por përfaqësuesit e asociacioneve të familjarëve të personave të paqetur vlerësojnë se gjatë këtij viti, kur misioni evropian për sundimin e ligjit në Kosovë Eulex po i bartë të kompetencat tek institucionet vendore, procesi për zbardhjen e fatit të personave të paqetur ka shënuar ngjecje. Bajram Qerkini, kryetari i Këshillit Koordinues të asociacioneve të familjarëve të personave të paqetur, thot për Radion Evropa e Lirë se gjatë këtij viti ende nuk ka asnjë hulumtim e as gërmim për varrezat të mundshme masive të reja në Serbi dhe në Kosovë.
Në kohën net politik shtyhet kjo proces më parë. Muj me thonë, bashkë kurgjën s'kanë punur gjatë këti viti. Edhe kështu që kreta i plani veprimit tere sa o botash, ata mendoj se kanë me prit vitin e ri e me thonë tash koha është e keqe, nuk mujnë me punu. Bojnë pjone veprimit, kur njën vera, apet, nuk bojnë kurgjën, do tëtë politika e mrenshme me ato të jashtme, nuk e kanë vullnetin politik për zborën e fotit të përgjithë.
Me 10 korrik në samitin e Londrës, princi Charles ka ngritur çështjen e personave të paqetur të cilët janë zhdukur gjatë luftërave në vendet e ish Jugosllavisë në vitet e 90-ta të shekullit të kaluar. Liderët e vendeve të rajonit janë zotuar se do të punojnë për çështjen e zbardhjes së fatit të personave të paqetur. Yahya Luka, këshilltari kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, dhe i ngarkuar nga ai si mbajtës i dosjes së personave të paqetur, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka shprehur mendimin se samiti i Londrës dhe angazhimi i princit Charles ka siguruar një bazë të mirë për përparimin e procesit.
Jemi në rrugë të mbarë, me qenë se kjo është internacionalizu tani edhe me samitin e fundit në Londër, me qenë se është nënshkrua dhe një deklarat nga gjithë pjesë marsit e samitit e Londres si pike veçantë për çështjen e zbardhjes së fatit të zhdukurve.
Që nga përfundimi i luftës në Kosovë, procesin e zbardhjes së fatit të personave të paqetur e ka lehtësuar Komiteti i Kryqit të Kuq ndërkombëtar, por mandati i tij ka qenë humanitar dhe nuk ka mundur të bëjë presion te palët në Beograd dhe Prishtinë që të zbardhin të dhënat mbi varrezat e mundshme masive. Gjetaj thotë se autoritetet e Kosovës janë të bindura se ekzistojnë ende varreza masive në Serbi, ku dyshohet se mund të jenë mbetjet mortore të civileve shqiptar të vrarë gjatë luftës në Kosovë. Ato edhe më parë sipas tij kanë shprehur interesimin për të biseduar me autoritetet serbe për lehtësimin e procesit, por siç thotë ai, autoritetet serbe nuk kanë dhënë dhe vazhdojnë të mos japin informacione mbas edhe për faktin se ato ndërlidhen me krimet e luftës, ndërkohë që sipas tij bashkësia ndërkombëtare ka qëndruar pasive.
Unë jam që 10 vite në këtë proces. Bashkësia ndërkombëtare nuk ka qenë fort e gatshme të merret në këtë çështje. Na kemi edhe informacione që në vërtet kanë ndodhur të thonë kjo është çështje humane, që mbetet në përgjegjësinë e institucione, organizata, bisedimeve reciproke me karakter human.
Gjetaj ka shprehur mendimin se çështja e zbardhjes së fatit të personave të pagjetur, ndonëse është humane, duhet të trajtohet politikisht dhe si e tillë duhet të futet në agjendën e temave në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel. Se kjo çështje do të jetë temë dialogut të Brukselit, sipas Qerkinit, patën premtuar edhe drejtuesit e institucioneve të larta të Kosovës, tash e disa vite.
Edhe pse kena pas premtime jo një herë po shumë herë, e shmërohemi drejt për drejtë edhe pe prezidentit, ende nuk ka shenje që do të mohet një takim dhe të bëhet biseda rreth të pagjetunit, se kanë thonë do të jetë një temë e veçantë për personat pagjetun, megjithatë ende jo.
Por, a do të jetë çështja e të pagjeturve temë bisedimeve në Bruksel? Luka thekson se çështja e zbardhjes së fatit të personave të pagjetur është prioritet i qeverisë së Kosovës.
Bisedat në Bruksel ta shohim presidentin, do të caktojmë ekipin e vet dhe me siguri që çështja është zhdukur dhe do të diskutohet edhe në Bruksel.
Sidoqoftë, rreth 19 vjet pas përfundimit të luftës së fundit në Kosovë, ende nuk dihet për fatin e 1650 personave të cilët konsiderohen të pagjetur. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësuesit e shoqërisë civile në Kosovë po e vazhdojnë përpjekjet për të bërë bashkë subjektet politike në mënyrë që ato të arrijnë një konsensus për formimin e një ekipi gjithëpërfshirës në procesin e dialogut politik me Serbinë. Aktualisht janë dy nisma nga shoqëria civile për vendosjen e debatit midis partive politike. Arton Konushevci ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Shoqëria civile nuk po qëndron indiferent në përpjekjet për krijimin e një konsensusi politik në Kosovë në raport me fazën finale të dialogut politik me Serbinë. Aktualisht ka dy nisma nga shoqëria civile si përpjekje për vendosjen e debatit midis partive politike në synimet për arritjen e një koordinimi rreth përfaqësimit të Kosovës në dialog. Njëra nismë ka të bëjë me Institutin Demokratik të Kosovës, i cili u ka bërë thirrje partive politike që çështjen e dialogut ta shtrojnë në Kuvendin e Kosovës, dhe në anën tjetër Grupi Ballkanik për Politika, që kryesisht është përpjekur që konsensusi ndërpartiak të arrijë përmes tryezave politike. Naim Rashiti, drejtori i Grupit Ballkanik, tha për Radio Evropa e Lirë se arritja e një marrëveshje ndërmjet partive politike tash për tash është e vështirë. Ai pret që të ketë lëvizje pozitive sidomos nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës.
Besoj që problemi kryesor është te vetë subjektet politike të cilat ende nuk e kanë definuar funksionin e tyre. Politik ndaj procesit dialogut, edhe një çështje tjera, formati, procesi, parimet, është bërë një vonesë e madhe, procesit nuk do të ndalet, do duhet që në deri në muajin shtator subjektet politike të koordinohen më mirë dhe që në mënyrë formale apo informale kuvendi të emëroj një ekip negociator i cili bashkë me parime do të negocojë të gjitha protokollet e mundshme të marrëveshjes.
Ai tha po ashtu se tryezat e diskutimeve të organizuara nga vetë subjektet politike apo dikush tjetër vështirë që mund të sjellin ndonjë vendim përmajtësor. Sipas tij, kreçka është arritur deri më tash nga takimet e tilla, është se ka një pajtim që në këtë fazë që liderët e partive politike duhet të ulen dhe të marrin vendime të mëdha.
Është ende shumë e vështirë, dhe shpesh zhvillimet që po ndodhin po e bëjnë edhe më të vështirë komunikimi, diskursi politik në fazat e caktuara ka bërë edhe më të vështirë, se kemi parë më të ditëve të kaluara, a subjektet duhet të gjejnë mënyrë të emërojnë një ekip negociator, për cilin presidenti thotë që duhet ta pranojë si të tillë, si ekipi çfarë vjen nga Kuvendi i Republikës.
Edhe Instituti Demokratik i Kosovës në vazhdimsi ka ftuar partitë politike parlamentare të mobilizohen sa më parë për thirrjen e një seance të jashtëzakonshme për fazën përmbyllëse të dialogut Kosovë-Serbi. Jeta Krasniqi, njohse e procesit të dialogut nga ky institut, tha për Radio Evropa e Lirë se Kuvendi është institucioni më i lartë ligjvend, i cili në fund do të jetë përgjegjës për ratifikimin e marrëveshjes përfundimtare dypalëshe. Sipas saj, deputetët për këtë fazë përmbyllëse të dialogut duhet të diskutojnë dhe të arrijnë një konsensus për ekipin përfaqësues.
Duhet që të ketë një gjithëpërfshirje sa më të madhe të partive politike dhe kuvendi duhet në çdo moment të jetë i përfshirë në të. Partitë politike më kemi parë që kanë hezituar në fakt që trasi një seancë të tillë të jashtëzakonshme. Kemi parë që kanë deklaruar në vazhdimsi që dialogu duhet të kthehet kuvendit, por ende partitë politike, qoftë ato në pozitë, qoftë ato në opozitë, nuk janë duke ftuar seancën e jashtëzakonshme. Apo dhe një seancë rregull nuk duhet jetë pa tjetër jashtëzakonshëm. Një seancë rregull ku në pikë të rendit ditës ka çështjen e armës dialogut.
Ajo thekson se platforma e shtetit të Kosovës për bisedime duhet të përcaktohet në kuvendin e Kosovës, duke i dhënë legitimitet procesit shtetëror përmes miratimit të një rezolute e cila do të përcaktojë edhe vijat të kuqe të Kosovës.
Është shumë e paqartë se çka në cili do të jetë, domethënë nga po shkojmë me këtë proces. Ne kemi dëgjuar nga presidenti vendit që të thuhet që epilogu i procesit duhet të jetë njohja reciproke, ndarësimi i Kosovës me gjitha organizatat ndërkombëtare, por ne nuk dimë në fakt se cilat janë temat që do të diskutohen në kuadër të procesit.
Mungesa e bashkëpunimit politik dhe bashkëqëndrimit midis partive politike për të adresuar çështjen e dialogut sipas Rashitit do ta bëjë edhe më të vështirë gjithë procesin e dialogut me Serbinë.
Por shumë shpejt do të pavazhdojmë një muri as çështje të procesit dialogut në mund të vijë, i cili do të këndjellë të gjithë sepse procesi është të jetë i vështirë. Dhe është një mundësi e vetmeten, e cila nuk nëse nuk realizohet, do të mbetemi me një konflikt ngris status quo në Serbinë apo për vite të tjera.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili po zhvillon takime në Bruksel me homologun e tij nga Serbia Aleksandar Vučić, ka ftuar të gjithë forcat politike në Kosovë që të bashkohen procesit të dialogut dhe të kontribuojnë në arritjen e marrëveshjes finale me Serbinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ministri i Jashtëm i Maqedonisë Nikola Dimitrov kërkoi nga autoritetet e Kosovës që të heqin taksën doganore që kanë vënë ditë më parë mbi prodhimet bujqësore që hynë në Kosovë, përfshirë edhe prodhimet nga Maqedonia. Ai kërkoi masa që sipas tij janë të mirë të dyja vendeve. Autoritetet në Kosovë e arsyetuan vendimin e tyre duke thënë se ai mbron prodhimet vendore. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Vendimi i Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë në qeverinë e Kosovës për ngritjen e taksave deri në 30% për prodhimet bujqësore që hyjnë në Kosovë, përfshirë këtu edhe ato nga Maqedonia, kanë alarmuar autoritetet e atjeshme. Ministri i Jashtëm i Maqedonisë Nikola Dimitrov, i cili po qëndron në një vizitë zyrtare në Kosovë, ka ngritur shqetësimet e tij dhe qeverisë në Shkup lidhur me këtë vendim të qeverisë së Kosovës. Gjatë një takimi që ka zhvilluar me ministrin e jashtëm të Kosovës Begjet Pasoli, Dimitrov kërkoi që kjo çështje të zgjidhet, përkatësisht që Kosova t'i heq taksat që dëmtojnë prodhimet e Maqedonisë që eksportohen në Kosovë. Sipas tij, masa për rritjen e taksës doganore nuk mund të jetë e mirë për Kosovën, kur ajo nuk është e mirë edhe për Maqedoninë. Ai theksoi se ky problem duhet të diskutohet sepse kanë edhe obligime ligjore nga marrëveshja e CEFTA-s. Marrëveshja për tregti të lirë CEFTA është një projekt ndërkombëtar i krijuar nga ana e Bashkimit Evropian me qëllim të lehtësimit të këmbimeve tregtare të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Kosova është antare këtij mekanizmi që nga viti 2007. Ministri i Jashtëm i Kosovës Begjet Pasoli tha se taksa e vënë për prodhimet bujqësore që hyjnë në Kosovë është një nevojë që të mbrohen prodhimet vendore. Ai theksoi se kjo çështje do të trajtohet edhe më tutje, duke thënë se bëhet fjalë për masë të përkohshme. Autoritetet e Maqedonisë kanë deklaruar se Shkupi zyrtar nuk ka qenë informuar në kohë nga qeveria e Kosovës për vendosjen e kësaj mase mbrojtëse për produktet bujqësore, e që sipas Shkupit është obligim i Kosovës pasi që është pjesë e CEFTA-s. Qeveria maqedonase ka paralajmëruar se do të bisedojë me sekretariatin e CEFTA-s dhe anëtarët e tjerë të kësaj organizate dhe do të analizohen të gjitha ndikimet që mund të reflektohen në Maqedoni, por edhe në rajon, ka kjo mas që ka ndërmarë Kosova. Në anën tjetër, në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë në qeverinë e Kosovës, thonë se pas një hetimi të Departamentit Përkatës, Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Bajram Hasani ka marrë masa mbrojtëse për produktet bujqësore, duke u bazuar në kompetencat ligjore dhe në dispozitat përkatëse të marrëveshjes CEFTA. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Qindra ton, pemë dhe perime kanë mbetur të bllokuara në pikën doganore të Blacës midis Kosovës dhe Maqedonisë. Kjo pasi qeveria Kosovës ka marrë vendim për të rritur doganat për 30% në disa prodhime bujësore nga Maqedonia. Tregtarët kërkojnë nga autoritetet që të ndërmarin hapa urgjent për zhbllokimin e situatës. Nga Shkupi raporton korrespondentja jonë atje Zërjeta Hajro Jahjaga.
Brenda dy ditëve, qindra ton pemë dhe perime në tregun me shumicë të Shkupit, veçanërisht domatet dhe kumbullat kanë filluar të kalben, pasi ato nuk nisen për në Kosovë si pasojë e vendimit të qeverisë së Kosovës që të rrisë doganat për 30% për 21 produkte bujqësore. Autoritetet tona duhet më urgjencë të ndërmarin diçka për të deblokuar këtë gjendje. E shihni tërmalli që duhej të nisej për në Kosovë tani po kalbet këtu në tregun me shumit. Tregjit e Maqedonisë nuk kanë kapacitet për të konsumuar gjitha këto prodhime që ishin të dedikuara për Kosovën. Tani momenti është shumë kritik sepse bëhet fjalë për prodhime bujqësore që prishen shpejt. Thot Ilija Demirgjev, tregtar me shumicë që plason speca dhe domate nga Strumica, qytet ky në jug të Maqedonisë për në Kosovë. Ndërkohë buqit të Maqedonisë thonë se menjëherë produktet e tyre edhe në tregjet të Maqedonisë shiten më lirë. Megjithse shtojnë se sado që të ulen çmimet, Maqedonia nuk ka kapacitet që të konsumojë tani më produktet e prodhuara dhe kjo thon ata paraqet një goditje të rëndë për ta, duke kërkuar që autoritetet e vendit të reagojnë më njëherë. Nuk duhet të posojmë dëme vetëm ne si bujqë, bëhet fjalë për produktet që nuk mund të qëndrojnë gjatë, thot për Radion Evropa e Lirë Veljo Tantarov nga lidhja e bujqëve të Maqedonisë. Ndërkohë një kaos i vërtetë është shkaktuar në pikën doganore në Blac, ku kamionat e ngarkuar me prodhime bujqësore nuk lejohet të hyjnë në Kosovë. Nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore kanë theksuar se duhet gjetur një zgjidhje sa më parë.
Vlerësojmë se qeveria e Kosovës duhet të rishqirtojë pozicionin e saj mbi masat e tilla që i kanë dëmuar, dhe normalisht ndikimi është shumë negativ nga nga kontaktit që mbajmë me kompanitë e ndryshme, të thotë eksporti drejt Kosovës ka rënë shumë, në rast të më herët janë eksportuar dikon 4 maune, dikon me 100 tonë prodhime bujqësore, tani ajo vlera zero, dhe vlerësojmë se qeveria e Kosovës dhe Maqedonisë duhet sa më shpejt të ulen bashkë dhe të zgjidhin këtë problem. Pasi që edhe nëse qeveria Maqedonisë në masat të njëjtë e reciproke, ajo nuk do ndihmon as ekonomisë së vendit, as edhe politikës së mirë ndërqindësore.
Thot për Radion Evropa e Lirë Drilon Iseni, drejtori i Odës ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore. Ndryshe nga dikasteri i bujqësisë së Maqedonisë thonë se po bëhen përpjekje maksimale që të gjendet një zgjidhje, ndërkohë që theksojnë se vendimi i qeverisë së Kosovës përmban shumë anomali, duke e fokusuar mungesën e numrit tarifor të produkteve që duhet të doganohen me 30% shtesë. Sipas të dhënave nga Ministria e Bujqësisë, që nga fillimi i këtij viti Maqedonia në Kosovë ka eksportuar prodhime bujqësore në vlerë prej 2.5 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump do të ftojë presidentin rus Vladimir Putin në Washington këtë vjeshtë, tha shtëpia Bardh pak ditë pas samitit të parë që zhvilluan dy liderët e që shkaktoi kritika të ashpra në Shtetet e Bashkuara. Holësit në materialin në vazhdim. Zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Sarah Sanders tha se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka urdhëruar zyrtarët të ftojnë presidentin rus Vladimir Putin në Washington. Në një postim në Twitter, Sanders tha se Trump ka urdhëruar këshilltarin e sigurisë kombëtare John Bolton ta bëjë ftesën për në Vjeshtë. Lajmi vjen pak ditë pas samitit të parë Trump-Putin që u zhvillua me 16 korrik në Helsinki të Finlandës, e që shkaktoi zemrim në SBA për shkak të dështimit të Trumpit për t'u kundërvënë publikisht Putinit për ndërhyrjen në Moskës në zgjedhjet presidenciale në SBA në 2016. Ligjvënësit amerikanë dhe zyrtarët e tjerë po ashtu nuk janë informuar ende se për çfarë kanë diskutuar Trump dhe Putin në takimin privat me vetëm praninë e përkthyesve. Madje edhe drejtori i inteligjencës kombëtare i Trumpit Dan Coats dhe se nuk e di se çfarë ka ndodhur në Helsinki. Ftesa e planifikuar për në Washington pritet të shihet si fitore nga Putini, i cili vizitën e fundit zyrtare në SBA ka realizuar në korrik të vitit 2007. Të njëjtën edhe Trump edhe Putin e cilësuan takimin e parë të tyre si sukses, ndërsa fajsuan forcat në SBA për përpjekje për të minuar arritjet e tyre. Pavarësisht kritikave, Trump tha se mirëpret edhe një takim të dytë me liderin rus. Udhëheqësi i demokratëve në Senatin Amerikan Chuck Schumer e kritikoi menjëherë ftesën e planifikuar. Derisa nuk dim se çfarë ka ndodhur në atë takim 2 orësh në Helsinki, presidenti nuk duhet të ketë më ndër veprime sy më sy me Putinin, as në Shtetet e Bashkuara, as në Rusi, as gjithë, tha Schumer. Vizita e fundit zyrtare një presidenti rus në Shtetet e Bashkuara është bërë në qershor të vitit 2010 nga Dmitri Medvedev, tani kryeministër i Rusisë. Sipas kritikëve, Trumpit i është dhënë mundësie mjaftueshme në konferencën e përbashkët të shtypit për të qortuar Putinin lidhur me ndërhyrjen ruse në zgjedhjet amerikane, por se ai ka vendosur të pranoj mohimet e Putinit përballë konstatimeve të agjencive amerikane të inteligjencës. Trump më pas ka thënë se është keq interpretuar. Shtëpia Bartha po ashtu se ka refuzuar propozimin e Putinit që autoritetet ruse të jenë të pranishme në marrjen e pyetje të amerikanëve që e akuzojnë për aktivitetet të paligjshme. Në këmbim, Putini ka sugjeruar se mund të lejoj qasjen amerikanëve të 12 rusët që SBA-ja i akuzon për ndërhyrje në zgjedhjet e saj. Ka qenë një propozim i bërë me sinqeritet nga presidenti Putin, por presidenti Trump nuk është dakord me të, tha zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Sarah Sanders. Të mërkurën, zyra e prokurorit të përgjithshëm në Rusi ka listuar disa amerikanë që dëshiron t'i marrë në pyetje për, siç thuhet, aktivitetet të paligjshme, përfshirë Michael McFaul, i cili ka qenë ambasadori i SBA-s në Rusi gjatë administratës së ish-presidentit amerikan Barack Obama. Kjo nuk do të ndodhë, tha sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo për televizionin CBN News.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Delavi i përgjenjeshtroi lajmet se ai ka thënë se çështja ndarjes së Kosovës dhe shkëmbimit të territoreve me Serbinë është pjesë e bisedimeve politike në Bruksel. Ambasadori Delavi dha një intervistë për mediat në Prishtinë ku foli për arritjen e një konsensusi në mënyrë që Kosova të përmbush qëllimet e saj në dialogun me Serbinë që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Deklaratat e ambasadorit Delavi janë interpretuar në mënyra të ndryshme nga mediat kosovare. Injoronin lajmet e rreme, ja çfarë kam thënë. Kosovës i duhet që të gjejë se cilat janë qëllimet e saj. I duhet të tentoj të arrijë një lloj konsensusi për këto qëllime dhe pikrisht në këtë gjë un jam i fokusuar tani, shkroi Delavi në Twitter. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić e falenderoi ministren e jashtme të Surinamit Yildiz Polakbeyl për, siç tha, vendimin e këtij vendi për të tërhequr njohjen e pavarësisë së Kosovës. Në komunikatën e presidencës serbe, e cila u lëshua pas takimit të dy zyrtarëve në Beograd, nuk citohet asnjë deklaratë e ministres së Surinamit për këtë çështje. Mos ndërhyrja në çështjet e brendshme të vendeve të tjera dhe autonomia në sjelljen e vendimeve flasin për politikën e pavarur dhe parimore të Surinamit, tha Vučić. Mediat dhe zyrtarët sërb kanë raportuar qysh në tetor të vitit të kaluar se Surinami ka tërhequr njohjen e Kosovës. Zyrtarët në Prishtinë kanë thënë se nuk kanë ndonjë njoftim zyrtar për këtë çështje. Në faqin e internetit të Ministrisë së Jashtme të Kosovës figurojnë 116 njohje të shtetit, përfshirë edhe atë nga Republika e Surinamit. Kancelaria Gjermane Angela Merkel tha se klauzola e NATO-s për mbrojtjen kolektive vlen për të gjitha vendet antare e jo vetëm për të mëdhat dhe shtoi se është e lumtur që Mali zi bën pjesë në NATO. Këtë javë, presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se malazezët janë agresiv dhe se prania tyre në NATO mund të nisë luftën e tretë botërore për shkak të klauzolës së aleancës për mbrojtje kolektive. Merkel në një konferencë për gazetar tha se neni pesi NATO-s për mbrojtjen e përbashkët është një element qendror i aleancës dhe se ai vlen për të gjitha vendet antare. Mali zi ka bërë përpjekje të mëdha për të bërë antar dhe unë jam e lumtur që ai është bërë, tha Merkel. Kancelaria e Gjermanisë Angela Merkel tha se do të punoj për marrëdhëniet e vendit të saj me Shtetet e Bashkuara, të cilat tha se janë vendimtare, por se aktualisht nën presion. Merkel i bëri këto komente në një konferencë për gazetar pak ditë pasi presidenti amerikan Donald Trump tha se Berlini është robi i Rusisë për shkak të mbështetjes së tij në importet e energjisë ruse. Gjermania është krejtësisht e kontrolluar nga Rusia, tha Trump. E pyetur për marrëdhënien e saj të punës me Trumpin, Merkel tha se ajo është nën presion të fuqishëm aktualisht. Megjithatë, marrëdhënia transatlantike përfshir ajo me presidentin amerikan është vendimtare dhe unë do të vazhdoj ta kultivoj atë, tha kancelaria gjermane Merkel. Sekretari amerikan i Shtetit Mike Pompeo tha se beson se Rusia do të përpiqet të minojë demokracitë në gjithë botën në të ardhmen e afërt. Është përgjegjësia jonë si udhëheqës së qeverisë së Shteteve të Bashkuara të bëjmë gjithçka të mundur për ta penguar ndërhyrjen e saj, jo vetëm në zgjedhjet tona, por edhe më gjerë, tha Pompeo në një intervistë për Fox News. Komentet e tij vijnë pak ditë pasi presidenti amerikan Donald Trump takoi presidentin rus Vladimir Putin në Helsinki. Trump shkaktoi zemrim në Washington pasi në konferencën e përbashkët për media me Putinin, ai refuzoi të mbështesë vlerësimin e agjencive amerikane të inteligjencës se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016. Trump më pas tha se është keq interpretuar. Së paku 13 njerëz përfshirë fëmijë vdiqën kur një anije që bartë turist në një liçen në shtetin amerikan të Missouri u përmbyt. Fatkesia ndodhi në liçenin Table Rock, që është një atraksion turistik, thanë mediat lokale. Zhytësit vazhdojnë kërkimet për 3 njerëz të zhdukur, ndërkohë që 7 të tjerë u dërguan në spital. Incidenti besohet të jetë shkaktuar nga moti i stuhishëm. Një tjetër anije në liçen në kohën e incidentit arriti të dalë në breg e sigurt. Së paku 14 njerëz përfshirë gra dhe fëmijë u vranë në një sulm ajror të forcave afgane dhe amerikane pranë qytetit Kunduz të Afganistanit. Zyrtarët afgan thanë se nuk është ende e qartë nëse viktimat u shkaktuan nga avionët afgan apo amerikan, të cilët fluturonin në mbështetje të një operacioni në terren. Në një deklaratë ushtrisë amerikane thuhet se nuk ka indikacione se avionët e saj janë përgjegjës. Zëdhënësi i Ministrisë Afgane të Mbrojtjes Muhammed Radmanish e konfirmoj numrin e viktimave dhe tha se dhe 2 civil të tjerë janë plagosur në sulm. Për më shumë lajme vizitoni faqën tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota në përcilni po ashtu në llogaritë Radio Sonor, rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Ju kujtoj se programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 12 dhe 16. Nga Praga unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.